Пауылдан Тимотейге екінші хат. Бірінші бас. Масих Исадың елшісі Пауылдан сүйкілі ұлым Тимотейге салам. Мен Алладың ықтияры бойынша Масих Исада болған яшау ақындағы вәдесін насихатламаға жіберілгенмін. Атамыз Алладан, ем Раббиіміз Иса Масихтен саға шапағат, рәгімлік, ем тынышлық болсын. Кеші күндіз демей, әр дайым дуаларымда сені еске түсіргенде, мен де ата бабаларымдай таза намысымын өзім қылынған Аллаға шүкір етемін. Сенің көз ясларыңды есімде тұрғыстып, көңілімді қуаныштан толтырар үшін сені мен көріспеге термілемін. Ақиқат иманыңды есіме түсіремін. Алдыман Лоида айыңде, соң анаң Евникеде болған сол иман сенде де бар деп сенемін. Сол себептен қолларымды үстіңе салу арқалы саға Алладан келген сауғадың ялынын күшлендірмеге керегіңді есіңе түсіремін. Неге десе, Алла бізге қорқақлық рухын туыл, а күш, сүйім, ем өзін ұслап білу рухын берген. Соға көре, Раббиіміз үшін шаатлық етуден, ем оның үшін есірге түскенімнен ұялма. Амма Алладың күшіне таянып, игі хабар үшін менім азабымды менімен бірге бөл. Алла біз еткен істерімізге көре болмай, өзінің ниеті, ем шапағатыман бізді құтқарды, ем оға бағысланған яшауға шақырды. Сол шапағат заманлар басанаяқтан алдын бізге Масих Иса арқалы берілген еді. Асөлі оның келуімен ашылды. Құтқарушымыз Масих Иса өлімнің күшін жоқ етті. Игі хабар арқалы өлімсіз яшауды ашық көрсетті. Мені сол хабардың насихатшысы, елшісі, ем оқытушысы етті. Сосындай қиындықларды төзгенімнің себебі де сол. Тек мен ұялмайман. Мен кімге ынанғанымды білемін. Ем оның маға сеніп, аманатлағанын қиямет күніне дейін сақламаға күші болғанына ынанамын. Сен менен ескен дұрыс сөзлерді ақиқат оқудың үлгісі етіп, иманың ман, ем Масих Исада болған сүйумен берік тұт. Алладың саға сеніп аманатлаған игі үйретуін біздің ішімізде болған кие рухтың күшімен сақла. Сен білгенше, Асия еліндегілердің бәрісі де менен тайғанлар. Фигел мен Ермоген олардың арасында. Рабби Онисифордың үйдегілеріне өз рәгімлігін берсін. Ол менім көңіліме тез-тез рахатлық түсіре еді. Ем менім тұтнаққа түскенімнен ұялмай таған еді. Ол Римге келгенде мені тапқанға дейін қанығыслы ізлеген. Рабби оға разы болсын. Қиямет күнінде ол Раббиден рәгімлік алсын. Ефесте ол неше бір кере маға ярдам еткенін сен бәрісінен де әру білесің.